الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر الأحبة الحاضرين، بارك الله فينا وفيكم وحفظنا الله وإياكم ودافع عنا كل سوء ومكروه. ndugu zangu tuliohudhuria katika majlisi hii ya khairi kwa ajili ya kushuhudia akdi za vijana wetu. Hapa pana vijana wawili wanaooa, lakini mmoja ni mtoto wetu, mtoto wa ndugu yetu, kaka yetu, shekhe wetu, Sheikh Abu Hashim Abdul Qadir Hashim Al-Musawa, na mwingine mwanafunzi wetu. Ndio taarifa hiyo, miongoni mwa wanafunzi wetu katika maahidi zetu hizi, lakini wanaoa nyumba moja. Kwa hiyo msisahau hilo. Sheikh Abu Hashim tumjua sisi siku nyingi sana. Mimi nafurahi kuwa wakati Sheikh Abu Hashim akioa, mimi nilihudhuria katika harusi yake. Wakati akioa, ndo aoa sasa, amuoa Ummu Hashim, nilikuwepo katika harusi yake. Na leo mtoto wetu Hashim aoa, na mimi nimehudhuria katika harusi ya Hashim. Si haba, lakini ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni tambihi hiyo kuonyesha kwamba ushahama kutoka hali moja unakwenda kwenye hali nyingine, si mtoto tena. Unasalu Allah almazida min fadli. Na hivi ndivyo umri unapokwenda. Sitaki kuzungumza kwa kirefu kuhusu upande huo, lakini mimi nitapenda katika wakati huu, kwa sababu akli itafanyika baada ya salati al-isha, na nimeambiwa mimi ndiye nitafunga pazia hili. Kuna dakika kadhaa hivi nilikuwa nizungumze kidogo tu, lakini kwa kuwa na dakika nyingi, nitapenda kushirikiana na nyinyi katika wakati huu kwa hadithi nzuri tu, miongoni mwa ahadithi zinazotilia nguvu maneno mengi yaliyozungumzwa na wazungumzaji waliotangulia. Ni kisa, lakini katika vile visa vya kweli. Nishaikuwa kizungumzia akthar min mara katika munasabati mbalimbali. Ni kisa au hadithi ya Ummi Zari'i. Tutahitaji kwa ikhtisar, na mara nyingine maneno mengine pensi yafanyie tarjama. Hadithi ina maneno mazito mazito hivi matamu, lakini ina mafundisho ndani yake. Hadithi hii wamehitaja maimamu hadithi kama al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, al-Imam Muslim, al-Imam Tirmidhi katika al-Jami' amehitaja, na pia imesherehishwa na wanaozuoni wengi akiwemo al-Qadhi Iyadh ibn Musa al-Andalusi amesherehesha hadithi kwa kitabu Mustaqil, akiwemo al-Imam ar-Rafi'i ash-Shafi'i rahimahullah amesherehesha kwa kitabu maalum, akiwemo al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah amesherehesha kwa kirefu katika Fathul Bari, akiwemo al-Imam Jalaluddin as-Suyuti rahimahullah ta'ala ameandika kitabu maalum akiisherehesha hadithi ya Ummi Zar'i. Hadithi hii ni kisa ambacho Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha alikuwa akimsimulia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hapa alikuwa anisimuliwa ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa yastami'a, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasikiliza. Na ndio maana Imamu Tirmidhi kule akaja akasema babu samari ma'a al-ahli, huu ni mlango wa kujisa pamoja na ahli, yani kawa wafanya mazungumzo ya usiku, yani kuitwa kujisa kule. Sasa anaisimulia ni Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anasema jalasat ihda ashrata imra'atan fata'ahadna وتعاقدنا ألا يكتمن من أسرار أزواجهن شيئا. ولكا ونواك كم من موجة كتك جاهلية وكاهديان نوكال يميني فلكياب وفنغم كتابة يقوامبا وسفيتش كتك خباري زبو مزاو كتو جوتي kila mmoja amueleze mume wake kinaga ubaga, hakuna kumwacha, ni mwema au ni mui muovu, ni mtu salih au talih, utaje ueleze hapo ni nani mume wako wewe, ikoje tabia zake na mwenendo wake. Qalatil ula زوجي لحم جمل غف على رأس جبل وعر فلا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق وطلق وإن أسكت وعلق. تقول حب حب زيو يولي وقوانزا يولي ذمت زوجها ذما ذليلا ilo kwanza alimsema vibaya kabisa mume wake, asema zauji lahmu jamalin ghath ay ka lahmi jamalin ghath, mume wangu mimi alivyo ni kama lile jinyama la ngamia gumu, yani tafuta katika mwili wa ngamia pale, wapi penye nyama ngumu? Labda kwenye goti, sio? Sasa umekatiwa jinyama la goti likachemshwa, sijui au limechomwa afumbua kula hiyo kuminyana nalo, utangoa meno. Kwa zauji lahmu jamalin ghath, ile nyama ngamia ngumu kabisa, tena ala rasi jabal, katika riwaya imekuja waar, nyama hiyo ngumu iko juu ya kilele cha mlima, tena mlima wenyewe wenye kuteleza, ukipanda wateleza, ukipanda wateleza. Ala rasi jabal waar فلا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. مليما سيمو بسي وكاويزا كوباندوا 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 مرموية وكشوكا لا مليما نمغوم لا نعم ينيوي سينيما إليونونا كوباندوا وكيشوكوا وكيغوريشا إكاغوريشو يكابيلي كونيما هويز kimpelekea mtu pia atakudharau, ataona huyu bwana nyama gani hii. Huyo ndiyo mume wake alivyo. Kazungumza maneno hayo tu, lakini kazungumza maneno marefu ya kishereheshwa, marefu mno, kwamba atakusema mume wangu ana tabia ngumu, hachukuliki, habebeki, hashauriki. Sasa kuna watu wako namna hiyo na wake zao, tazammut na atashaddud kwa wake zao, mtu msusuavu, fadh ghalidhul qalb kwa wake zake. Sasa kama atapewa nafasi huyu mke azungumze bila ya kukutaja wewe wala yeye asitajwe, aseme huko aliko, akikueleza namna hii, bila shaka wewe ni mtu mbovu, mtu mbaya. Na Allah subhanahu wa ta'ala atambia, waashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Istawsu bin nisa'i khayra, kamataneni na wasia wangu kwa wanawake kwa khairi. Istawsu kwa maana kamataneni na wasia wangu, shikamaneni na ule wasia wangu kwa wanawake kwa kuwafanyia kheri. Sasa kheri ni kuwa wewe ni mutazammit kwa mke wako, abus shadid, huambiliki, wewe ni wewe tu. Hili jambo si la sawa. Kwa hiyo wenye tabia hii ujirekebishe. Khairukum khairukum bi ahli, mbora wenu ni yule aliye mbora wenu kwa ahli wake. Wa ana khairukum bi ahli, na mimi ni mbora wenu kwa ahli zangu. Sasa huyo ni wa kwanza. Yule wa pili akasema, zauji la abuthu khabara, mume wangu mimi sitazielezea habari zake. La abuthu khabara, in adhkuruhu inni akhafu alla adhara. Pana tafsiri mbili za wanazuoni hapo inavyokumbuka. Kuna wanaosema kwamba la pali mukhama zaida litakid, kwamba inni akhafu alla adhara, kwa maana inni akhafu an adhara, mimi naogopea nitamwacha huyu, kwa maana wataachana, atapewa talaka. Kwa sababu in adhkuruhu adhkuru ujarahu wa abujara, nikimtaja huyu nitataja habari zake za ndani na za nje, ndani huku, kindani ndani na kinje nje, sitambakisha. Lakini pia naambiwa kwamba la iko pale pale, na maana yake ni annafi inni akhafu alla adhara, mimi naogopea kutomwacha, kwa maana nikianza kuzungumza sasa hivi sitamaliza, habari zake ni ndefu sana, si nzuri habari zake, ndefu. In adhkuruhu adhkuru ujarahu wa bujara, nikimtaja basi nitamtaja, nitayataja mambo yake ya ndani na mambo yake ya nje. Na yule watatu akasema, zawji al-ashallaq in antiq utallaq wa in askut uallaq, mume wangu mimi ni al-ashallaq. Al-ashannaq ni jitu moja tawil kidha, aridh, jitu moja refu, jismu libighali wa ahlamu al-asafir, ni jitu ambalo lina mwili kama wa nyumbu vile kubwa, lakini ana akili ndogo kama ya usigi, yani mume wangu hayumo, zuzu ndo maana yake, jitu kubwa lakini ana akili ya kitoto. Sasa in antiq, mimi nikizungumza utallaq, nitaachwa. Wa in askut uallaq, na nikikaa kimya nikinyamaza, nitatungikwa mimi, nitakuwa ni kama vile siko na mume, nitakuwa ni muallaqa. Basi naishi na hivyo hivyo, kwa sababu tushazaa, twenda tu, lakini hamna kitu hapo. Ndio wewe au? Muda upo, eh? Yule wa nne akasema khalati rabi'a zawji kalayli kalayli tihama la harrun wala qurrun wala makhafata wala saama. Zawji kalayli tihama, mume wangu mimi ni kama usiku wa sehemu za tihama. Tihama ni khilafu ya Najd, ile miji iliyokuwa katika tambarare ambayo ni janubu al-Hijaz mpaka al-Yaman. Kalaili tihama, la harun, hakuna joto, wala qur, wala hakuna baridi, wala makhafata wala saama, wala hapana hofu ukikaa naye upate hofu, wala hakuna kukimwa upati na kuchoka ukikaa naye wafurahi. Janibuhu ma'mun, ni mtu ambaye ukikaa naye huko katika amani, kwa sababu uko na mume. Sikatokea kwamba mwiko tu aanze kukimbia yeye. Ay, kumbiku, mbio, ni mtu shujaa, ukikaa naye huogopi, ana maneno mazuri, hutaki aondoke wala amalize maneno, kwa namna anavyozungumza kwa uzuri na mke wake. Zawji kalayli tihama la harun wala qurun wala makhafata wala saama. Nani ambaye hapendi kusifiwa namna hii na mkewe akiwa yeye mwenye hayupo mbele za watu wengine? Lakini utasifiwa tu wakati tabia hiyo wewe huna. Kwa hii ni tabia njema kuonyesha huyu mume alikuwa ni mtu mzuri. Qalat al-khamisa, atakuwa nakwenda haraka haraka kidogo kwa sababu kuna mahali shahid, mahali shahidi ni mwisho. Qalat al-khamisa, sawa, zawji in dakhala fahid wa in kharaja asid wala yasalu amma ahid. Mume wangu mimi akiingia anakuwa kama vile duma. In dakhala asid fahid, akiingia anakuwa kama vile duma. Duma ni katika aina ya nani, chui, ana sifa fulani. Wa in kharaj asid, lakini akitoka anakuwa simba. Wala yasalu amma ahid, katika tabia yake aliyokuwa nayo. Kwa hiyo akiingia ndani, wanasema katika sifa alizokuwa nazo fahd ni kathratu an-nawm, akiingia katika ile arini yake hulala sana, anapumzika tu, yuko nyumbani, hana kero na watu wala hana bubu. Lakini akitoka nje huko watu wanamuogopa, ni simba. Na wale yeye haulizii ulizii vile alivyokuwa ameviacha ameviahidi, ametoa shilingi 1000 akanunua kitu fulani, imebaki 200. 200 yangu iko wapi? Imebaki 50. Mbona hivi? Haulizi ulizi, hana gugu. Mimi nimeleta majogoo mawili hapa. Mbona mguu mmoja siuoni hapa? Paja liko wapi hapa? Choyo. Choyo kuliko. Kuna wanaume wako namna hiyo, wana tabia hizo. Yeye akajikoni ahesabu zile finyangu zilizokuwa katika chungu. Vitu vidogo vidogo hivi, gubu, watu wanaitwa nye gubu wale. Wanawake huwachukia wanaume wa namna hiyo. Na yule ambaye yataghafal, sio mughafal, ambaye yataghafal, ajifanya kama hajaona hivyo, kwa sababu mapungufu ni mengi. Sasa ajifanya kama vile hujaona, wakati mwingine hupatilizi vitu vidogo vidogo, ile ni katika tabia njema. Sio mughafal, kwamba watu wafanya mambo waharibu, wewe ni zuka lipo tu hapo, mambo yaharibika wewe upo tu. La, si mughafal, bali yataghafal. Huyu ndio mwanamme wa kisawasawa, ukipatiliza utaharibu. Kwa mwanamme watano aliyetajwa hapa ni huyo, wa sita ni mwanamme mwenye tabia mbaya. Anasema yule, qalati sadisa zawji in akala laf wa in shariba shtaf wa in ittaja'a al-kaf la yuliju al-kaf liya'lama al-bath. Zawji in akala laf, ilijibu melangu hili likila lamaliza kila kitu. Pelekiwa mamri saba, kapelekiwa machapati tano, kapelekiwa michuzi, kapelekiwa hukuti kitu, atakula kila kitu, huta kila kitu. Wa in shariba ishtaf, kama si nzima ya chai atamaliza, kama kuna jagi la juisi atakunywa atamaliza. Lakini wa in yutaja altaf likilala wala najikunja kama tairi bini. La yuliju lkaf liyalama albath, haingizi hata mkono wake wangu ili akazijua zile huzni. Albath malaki ni huzun. Kwa hiyo yeye ni mtu binafsi. Maneno haya anayasimulia Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu anha, anamsimulia Mtume Sayyidul Mursalin sallallahu alayhi wasallam, wa huwa yastami'. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasikiliza habari hizi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kuna wanaume wana tabia hizo, muulize kula sana tu, lakini kujua huzuni ya mke wake, ukoje, umeshindaje, imekuwaje hali yako, akazungumza maneno mazuri kwa mke wake, akamwondoshea huzuni yake na hamu yake. Yeye hayuko hivyo, yeye anajiangalia mwenyewe binafsi, akiguse usinguse mimi bwana. Ah, wewe mwanamume vipi sasa? Hizi ni katika tabia mbaya ambazo wanawake hawazipendi. Qalat as-sabi'a zawji ghayaya, kwa mad zawji ghayaya au ayaya tabaqa kullu da illahu da shajjaki au fallaki au jama'a kullan laki dhamun dhalilun. Aidha asema mume wangu mimi ni ghayaya, yani al-ghay, sawa kwa ghaini, imesemwa ghayaya au pale pana shaku ya rawi, au ayaya, kwamba mume wangu mimi ni jitu jipumbavu, au ni al-ayi, kwa maana al-ayi au ayiyun, moja mambo mawili, pana sifa mbili, moja katika hizo au zote. Kwanza ni mtu ambaye la yastati'u an yusila ila muradihi, an yusila ila muradihi bi awjaz al-ibara, ambayo ni ayi, yani mtu si fasaha wa kuzungumza, au ni mtu ambaye la yastati'u al-wusula ila an-nisa, la yastati'u an yujami'a an-nisa, hawezi kumjamii mwanamke, hawezi kuingilia wanawake, moja katika sifa hizo. Afana Allahu wa iyyakum, matatizo makubwa katika asri hii sasa hivi. Tabaqa ni mwenye kuzibwa, hana khairi, yani la khaira fi الخير لا يدخل من فوق ولا من تحت طبقا نجيت لسيلو نخيل شجك او فلك او جمع كل لك لكن اللي جيت هلي اللي يكون تبيه هي akianza kukupiga bwana atakupasua kichwa au atakuvunja mfupa au atakukusanyia yote mawili au jamaa kullan lak au atakusanyia yote mawili kwako. Yaani wakimpiga mke wake anamponda. Piga kweli kweli, utakuta mwanamke kaangolewa jino, sio kavunjwa kitu gani. Hamjasikia haya? Wewe mbona unampiga mke wako namna hii kama unavyompiga ng'ombe? Mbona unampiga kama unampiga mwizi, huko mtaani mwizi anapopigwa? Huyu si mke wako huyu? Si mama wa watoto wako huyu? Mbona unampiga namna hii? Ana adabu mwanamke. Mwanamme hawi hivyo. Sasa huyu mwanamke wa saba amelilalamikia hili la mume wake kwamba ni mtu mwenye tabia hiyo, tabaqa zawji ghayaya au ayaya tabaqa shajjaki au fallaki au jamaa kullan laki. Yule wa nane akasema, akamsifu mume wake kidogo, qalat athamina zawji almassu massu arnabu والريح ريح زرنب. amsifie kwa uzuri kabisa mume wangu mimi, ule mguso wake alivyo laini, au alipokuwa mguso ulipokuwa laini ni kama mguso wa sungura. Sungura manyoya yake yako laini, naye yako laini, na rih harufu yake inayotoka hunukia harufu nzuri ya manukato. Zarnab ni aina ya mti ambao yustatabu bih, ufanywa manukato, ufanywa ud, ukapata harufu nzuri. Kwa hiyo ni mtu iko laini wa kitabia, lakini pia mwenye harufu nzuri. Wanawake hupenda bwana wanaume wenye harufu nzuri. Mwenye akwambia mwanamume kunuka kikwapo bwana, waingia majasho yako hivyo hivyo unuka. Wanawake pia hawapendi, wataka usafi, kama vile ambavyo wewe hupendi kusikia harufu mbaya, basi na mke wako asisikie kutoka kwako harufu mbaya. Na ndio maana ina hikma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla ya kuingia nyumbani kwake alikuwa anapiga mswaki ili asinuke harufu mbaya. Na kila mara Mtume sallallahu alaihi wasallam hutia tib katika mwili wake au katika nguo zake ili anukie vizuri, kwa sababu kama vile ambavyo wewe wapenda mke wako ajipambe kwa ajili yako, basi na wanawake na wao wanapenda waume zao wajipambe kwa ajili yao. Akuvumilia tu na maarufu yako mabaya mabaya, na kwa sababu uambiliki, kwa sababu wewe mkali sana, wewe wajua sana, akikwambia utamuumiza sasa hivi. Lakini na wao wapenda mambo haya. Weka sanduku la maoni tu nyumbani kwako, alafu utaona habari zako. Yule wa tisa, qalat at-tasi'a zawji rafi'ul imad, zawji rafi'ul imad tawilun nijad, zawji rafi'ul imad tawilun nijad azimur ramad qaribul bayt min an-nadi. Ni wa tisa huyo anasema mume wangu mimi ni mrefu wa kimo. Kinaya hiyo, nasema imaji, lakini anakusudia kwamba huyu ni mrefu, kwa sababu jengo lako likiwa refu ina maana na wewe utakuwa mrefu. Sawa, kama hema lako umelijenga refu ina maana wewe ni mrefu. Kwa mume wangu mimi ni mrefu wa kimo, na ni mrefu lilifagalia lile kutilia nini, lile ala lile kutilia kutilia panga lile kutilia jambia, pia lile ni refu, linaonyesha kwamba huyu mtu ni mrefu. Sawa, lakini pia adhimur ramad, mkarimu, kinaya kwa maana kwamba ni mwingi wa majivu. Sawa, ikisema mwingi wa majivu, mkubwa wa majivu, kwa maana ni kinaya cha nini, kwamba huyu ni mkarimu, wageni haweshi nyumbani kwake, kila mara moto wawaka kwake, akiwapikia na kuwa kirimu wageni wake. Karibu albayt min an-nadi, na nyumba yake ni mkaribu wa nyumba katika maskani, kwenye ile maskani. Yeye haendi mbali na watu kwamba ah, wajua ukikaa karibu karibu hapa ndugu hawaishi. Enda huko. Ukitaka kwenda mpaka ufikirie bwana. Kwa baba huko. Wala usije huko mbali. Kuna watu ni wachoyo, huwa tafuta makazi ya mbali ili watu wasiwakusudie wasiende kwao. Lakini yeye makazi yake kayaweka karibu na watu, karibu na maskani za watu, ili watu wakiwa na shida yoyote kwenye nyumba yake waweze kufika kwa wepesi. Huyu ni mwanamke wa tisa. Mwanamke wa kumi, qala zawj qalati al-ashira zawji Malik wa ma Malik, Malikun khairun min dhalik lahu ibilun kathiratul mabarik qalilatul masarih إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. زوجي مالك, ميمي مومي وانغو جينا لك أنا يتو مالك. وما مالك تعظيم وتفخيم. ومجيو مالك وين ناني مالك, مالك خير من ذلك, هو مالك نمتو بورا زيدك لكو هيفو من وفكري نيني نمتو مزوري كبس. Lahu ibilun kathiratu almabarik, yeye anangamia wengi, anangamia ambao ni wingi wa kupiga magoti katika saha, katika ile nyumba hawendi mbali. Qalilatu almasarih, ni wachache wa kwenda kwenye malisho huko, kwa maana anamsifia kwa karam waljud, kwamba ni mtu karimu katika wanyama wake aliowafuga, sio wote anawapeleka mbali malishoni, kuna wengine wamezagaazagaa pale nyumbani. Qalilatul masarih idha sami'na sawta almizhar, wanaposikia sauti
ya tarumbeta au ya firimbi. Manake wageni wakikaribia kuna pigwa firimbi pale. Sasa wakisikia sauti ya firimbi, ayqanna annahunna hawalik, wala yaqini hao ngamia hao kwamba wao ni wenye kuchinjwa tu, ni wenye kuangamia, kwamba aha, wageni waje tuchinjwe. Sasa anamsifia kwa ukarimu mume wake. Huyo ni mwanamke wa kumi. Qalat al-hadiyata ashara, akasema mwanamke wa 11, zauji Abu Zar'in, wama Abu Zar'in anasa min huliyin adudaya, au malaa min shahmin adudaya, anasa min huliyin udhunaya, wamalaa min shahmin adudaya, fabajahani fabajahat nafsi. Anasema mwanamke wa 11, mume wangu mimi anaitwa Abu Zar'in. Wamjua Abu Zar'i? Ni nani Abu Zar'i? Abu Zar'i anasema mwanamke huyu ameyajaza masikio yangu mimi kwa vipambo. Anasa min huliyin udhunayya, ameyajaza vipambo masikio yangu mawili. Wa mala'a min shahmin adudayya, amejaza lehemu, amejaza shah mafuta katika panya wangu, katika mikono yangu imejaa, nimenona mimi kwenye panya wa mkono amejaa mwanamke, kwa sababu ala ashiba wabajahani, na akanifurahisha mimi, fabajahat ilayya nafsi, na inkafurahikia mimi kwa nafsi yangu. Wajadani fi ahli ghunaimatin bishiqi, pana maana mbili bishiqi, asema mimi amenikuta kwa watu wa familia yenye vijibuzi vidogo vichache, ghunaima kwa tasghir. Wajadani fi ahli ghunaimatin bishiqin, alinikuta mimi niko katika familia ya watu wenye vijibuzi kidogo, tena watabu ya nafsi. Bishiq yani bishiq al-anfus, hii moja katika tafsiri. Bishiq ay ismu al-makan, huko sehemu ya shiq, aliponichukua mimi huko shiq, huko kwetu, alinikuta mimi ni mtu katika familia watu maskini wenye vijibuzi vichache. Faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munaq, akanijali, akanifanya mimi sasa nimebadilika, nikawa ni mtu wa kumiliki mafarasi. Sahil ni ile sauti inayotoka kwa farasi, mlio. Kwa hiyo akamtaja farasi kwa sauti yake, kama vile kusema mimi nikakutana na nyau. Maana yake nini? Kuku, paka. Kwa hiyo akautaja mlio, sio? Hiyo akanifanya mimi kuwa ni katika watu wenye kumiliki swahili, yani farasi, wa atiti, atiti ni mlio wa ngamia, na watu wenye kumiliki ngamia. Sawa, na watu wenye kumiliki mazao, mazao yale ya kutwangwa na yale yenye kuchambuliwa kwa kupetwa. Tanqiya wa munaq, faj'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munaq, fa'indahu aqulu fala uqabbah wa arqudu fa atasabbah wa ashrabu fa ataqannah. Hapa ndo mahali pa ushahidi. Alafu kuna maneno mengine mbele yatakuja huko, ndio yatatilia nguvu hapa. Anasema yule mwanamke, mimi ninazungumza wala sikebehiwe mimi, hanibeui wala hanifanyii mimi istihizai. Kiangalia wewe unazungumza nini bwana, mke wako akisema tayari umemkaripia mkuja. Mimi siko hivyo, nazungumza nitaka hapo mbele yake, na ninalala mimi napambaukiwa na asubuhi kwa raha mustarehe, na ninakunywa mpaka ninakatakiwa. Kwa maana ni mtu niko katika hali ya amani, sina masimango kwa mume wangu, amenitoa kwenye ufakiri, amenipa alichonipa, sawa, na wala haja nikebei mimi kule. Wewe huko kwenu kuna masofa kama haya? Simkalia mikeka tu kule. Kuna kitanda kama hiki? Kuna nyumba kama hii? Kuna gari kwenu? Nyisi maskini tu, babako ana nini? Tabasikiliana. Kuna watu huwa wasimanga wake zao wakawaambia maneno mabaya mabaya, kwa sababu tu Allah amewakunjulia wao sehemu katika vipato, wakawa wana wasimanga wake zao na kuwasema vibaya. Mwanamke huyu kutokana na mahasini aliyofanywa na Abu Zar'i akamsifia mama yake Abu Zar'i, anasema ummu Abi Zar'i, fama ummu Abi Zar'i ukumuha radah wa baytuha fasah, bintu Abi Zar'i fama bintu Abi Zar'i, akamsifia mpaka binti wa Abu Zar'i, akasema tawu abiha wa tawu ummiha wa ghaydhu jaratiha wa mil'u kisaiha, jariyatu Abi Zar'i fama jariyatu Abi Zar'i, la tabuthu hadithana tabfifa wala tunaqithu nimiratana tanqifa, ibnu Abi Zar'i fama ibnu Abi Zar'i madja'uhu kamasalli shatba yushbi'uhu dhira'u aljafra. Angalia kwa yale mahaba aliyokuwa nayo kwa Abu Zar'i, akamsifu Abu Zar'i mwenyewe, akamsifu mamake, ni mama mkwe sasa huyo, manake pia wanatabu wakati mwingine, akamsifu binti wa Abu Zar'i, akamsifu jaria wa Abu Zar'i, akamsifu watu wote mpaka mbwa wa Abu Zar'i, kwa namna yale mahaba ambayo ameyapata kwa mume yule. Mtaparuka hapo. Akasema yule mwanamke, fakharaja Abu Zar'i wal awtab tumhad falaqiya imra'atan ma'aha waladain laha aw ma'aha waladan laha kal fahdain yal'aban min taht khasriha bi rummanatayn fatallaqani wa nakahaha. Abu Zar'i naye sasa aliharibu hapo. Siku moja alitoka wakati wa asubuhi asubuhi, na hali ya kuwa maziwa yanakamuliwa, wal awtab tumba, akakutana na mwanamke mmoja akiwa na watoto wake wawili anawanyonyesha mwenyewe kama vile vijifahdi viwili, vijiduma viwili vijidogo, vikinyonya kwa mama yao kwenye manyonyo yake kama vile makomamanga mawili. Alipomuona Abu Zar'i mwanamke yule, fatallaqani wa nakahaha, akaniacha mimi akamuoa mwanamke yule. Wanakahtu ba'daha ba'dahu rajulan sariya rakiba sharia wa akhadha khatiya wa araha alayya min kulli ni'am wa araha alayya ni'aman thariya. Akasema maneno haya, mimi nami nikaolewa na mwanamume sariya ay sayyidan wa sharifa, nikaolewa na mwanamume mmoja mtukufu sana, bwana mkubwa, aliyekuwa ni anayepanda farasi anayekwenda haraka, anayebeba mkuki. Akamsifia hivyo, na akalipa mimi kila namna ya neema. Faqala kuli umma Zar'i wamiri ahlaki, kula umma Zar'i, na wape uchukule pia jamaa zako, peleka kwenu pia. Akamfanyia ihsani bwana yule umma Zar'i, lakini asema umma Zar'i akasema walau jamaatu au faatani akasema falau jamaatu jamia ma a'tani ma a'tanihi ma balagha asghara aniyati abi Zar'i. Yule mwanamke alikuwa tajiri, akampa kila kitu, chukua hiki chako na vingine peleka kwenu kwa watu wenu. Lakini anasema lau kama ningelikusanya mambo vitu vyote alivyonipa mimi, basi visingeweza kufikia hata chombo kidogo cha Abu Zar'i. Lau a'tani lau jama'tu jami'a ma a'tanihi ma balagha asghara aniyati abi Zar'i. Naam. Nikikusanya vitu vyote alivyonipa, basi visingeweza kufikia hata chombo kidogo tu cha Abu Zar'i. Si kwamba Abu Zar'i alimpa vitu vingi, bali alimpa mema mengi na ihsani nyingi na fadhila nyingi, na akaishi naye kwa uzuri kiasi ambacho mwanamke huyu hakusahau fadhila na ihsani ya Abu Zar'i, kwa sababu akisema hakebehewi, yuko katika hali ya amani, yuko katika hali ya upendo, apendwa na Abu Zar'i, na isitoshe ndiye mume wake wa kwanza. Naqil fuadaka haithu shi'ta min alhawa mal hubbu illa lilhabibi alawwali wa kam min manzilin alafuhu alfata دائما او ابدا اسمعني وحنينه ابدا باول منزل. بارك الله يا ابا عبد الله. barakallahu fik. Kwa yule mwanamke akawa pamoja kwamba ameolewa na mwanamume mwingine, lakini bado ihsani za Abu Dharr na mume wake wa kwanza anamkumbuka. Unajua Mtume SAW alisemaje baada ya kusikia maneno yote haya kutoka kwa Ummul Mu'minina Aisha radhiallahu ta'ala anha? Akamwambia Aisha radhiallahu anha, ta'ali kifupi tu, kuntu laki ka abi zari'in li ummi zari'in. Katika baadhi ya riwaya zimekuja ghaira anni la utalliquki, mimi kwako wewe ni kama Abu Dharr na Ummu Dharr, isipokuwa mimi sitakuacha wewe. Sasa mahali shahidi ni kwamba kuna faida nyingi zimetajwa. Ukirejea vitabu nilivyovitaja vya wanazuoni wa Kiislamu wakubwa, kina al-Qadhi Iyad, kina al-Imam Muhammad bin Abdul Karim al-Rafi'i, kina al-Imam Jalaluddin Suyuti al-Hafidh bin Hajar al-Asqalani katika shuruhati zao na wengineo katika hadithi hii, wanataja faida nyingi sana. Makamu haya hayakutukunjukii sisi kuyafafanua hayo, lakini hii ni ramz, ni ishara ndogo tu, au ghaidhu min faidh, kama ishara kuonyesha kwamba wanawake wanahitaji husnul muashara, matangamano yaliyo mazuri, na hasa ulimi. Ulimi hiki kiungo ni hatari sana, kwa hiyo tuchunge ndimi zetu, tusiseme isipokuwa kheri, tuangalie wanawake kwa wema, kwa sababu wao ni madhaifu na sisi tumewakamata wao. Lazima halalishwe furuji kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, na tumechukua kwa ahadi na amani na amana ya Allah jalla wa ala. Kwa hiyo tuishi nao kwa wema, na hapa tunapozungumza kuhusu nao kuishi nao kwa wema ni kuchunga katika wema ni kuchunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuhakikisha sisi tunawasimamia katika jambo lao la imani na itiqad, jambo lao la ibadat na maisha ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Tuliangalia hili na yale mambo ya kibinadamu ya muamala baina yetu na sisi na wao, yako ambayo tunapishana, sisi tuna udhaifu na wao wana udhaifu mkubwa zaidi. Sasa wewe ushatambua kwamba wewe una madhaifu na anakuvumilia, basi yale yake makubwa zaidi wewe yavumilie, yarekebishe kidogo kidogo. Mwanamke aweza akawa mzuri mzuri kweli kweli, wa sura mzuri, wa tabia, ana dini, lakini kupika hajui, ndio shida yake. Utaleta vitu vizuri vizuri, hajui kupika, hakulelewa hivyo. Wewe utamwacha mke huyo kwa sababu hajui kupika? Si ukale kafeteri huko, au simfundishe? Utakuwa huna akili. Hizi kheri zote hizi wewe wafikiria kula tu. Mwanamke anataka kukupika wewe, si bwana, mtesa maiki kamharibu mahali fulani watu wala vizu. Usiwe namna hiyo, sio sawa. Sawa, au kwa sababu mwanamke mchafu mchafu, mara utakuta sufuria za ukoko ziko chini ya mvungu huko, eh. Nimeguswa hapa, naona wakati umefika saa 2 kamili. Niko kidogo ndaka niwasagie kidogo hivi, niwakumbushe, lakini kukumbushana. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, mimi yangu ni hayo, tuizingatie hadithi ya Ummu Dharr, na najua hapa wengi katika sisi ni tulabu ilm, tuweza kufungua vitabu tukasoma. Hebu irejeeni hadithi nzuri sana, iko katika Sahihul Bukhari, iko katika Jami'u Tirmidhi na vitabu vingine vya, hebu isomeni kwa makini kabisa na shuruhati, pingine mkapata maana nzuri zaidi kuliko nilivyoeleza hapa. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.